Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Ukraynada baş verənləri müzakirə edirdik və Ukraynada baş verənlərin nəticəsi olaraq nə gözləyirlər ekspertlər bu suallara cavab verdilər. Az sonra Azadlıq Radyosunun web səhifəsində həmin söhbətin audio və video yazısını baxmaq imkanınız olacaq, qulaq asmaq imkanınız olacaq. Bu dəqiqələrdə mövzu Sovetskidə baş verənlər və Sovetski sakinlərinin tələblərinin yerinə yetirilmə perspektividir. Az sonra biz Sovetski sakinlərindən biri ilə Sovetski sakinlərinin təşkilat komitəsinin üzvü Azad Novruzəliyevlə söhbət edəcəyik. Çox qısa bir söhbətimiz olacaq buna qədər. Azadlıq Radyosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Yəfəs Əkrəmoğluna olan baskılar barədədir. Yəfəs Əkrəmoğlu sosial şəbəkələrdə ölümlə hədələnir və bu Yəfəs Əkrəmoğluna qarşı davamlı baskıların bir hissəsidir. Yəfəs bəy, lütfən məlumatlandırardınız bizim dinləyiciləri.
Demək, haradasa bir həftə 10 gün öncə belə bir qrup Facebookda elan olundu ki, Yəfəs Əkrəmoğlunu istəməyənlər, onun Naxçıvanla bağlı yazıları ilə razılaşmayanlar üçün qrup yaradılır. Adı Yəfəs Əkrəmoğlu kimdir? Belə bir qrupdur və ora məni istəməyənləri toplamaq elanı verilmişdi. Və 10 gün keçməsinə baxmayaraq hələ ki 33 nəfər toplayıblar və bunlar da kimlərdir? Hamısı demək YAP üzvüdür, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Sonra hakimiyyət yönlü kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarıdır və Naxçıvan Ali Məclisinin şöbə işçiləridir. Yəni bu adamlardır və onlar məni qaralama kampaniyasına başlayıblar. Yəni bu cür başladılar və son olaraq dünən ölümlə hədələnmək və mənə Naxçıvanla bağlı yazılarımı dayandırmadığım təqdirdə 10 gün vaxt veriblər ki, çıxıb elan eləməliyəm ki, mən belə deyək də keçirəm sizin tərəfə. Yəni bundan sonra Naxçıvandan işim yoxdur. Ondan sonra məndən belə deyək də öldürməkdən vaz keçəcəklər.
Azadlıq Radyosunun prezidenti Kevin Kloz bu baskıları pisləyən bəyanat yayıb və Yəfəs bəy, sizin özünüzün reaksiyanız maraqlıdır. Siz nə edəcəksiniz?
Mən Xəzər xan bilirsiniz də bu indiyə kimi neçə dəfələrlə olubdur mənə qarşı təzyiqlər, hədələr, son dəfə Türkiyədə öldürməyə cəhd olmuşdu. Bütün bunlarla bağlı biz vəkillə birlikdə dəfələrlə Respublika Prokurorluğuna, sonra Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişik və son dəfə 3 ay bundan öncə müraciət eləmişdik. Cavabı dünən gəlib ki, yəni bu cinayət işi açılmaması ilə bağlı və biz düşünürük ki, bundan bağlı məhkəməyə demək
müraciət eləyəsiz, hərəkətsizliklə
bağlı müraciət eləyək. Və
bəs reportajları necə? Nə düşünürsünüz? Nə edəcəksiniz?
Reportajlar əlbəttə ki, davam edəcəkdir o. Yəni dayanmır. Başqa cür ola bilməz və bunları qıcıqlandıran əsas nə idi? Bu son dövrlər bunlar Naxçıvan büdcəsini açıqladılar və biz araşdırmamızda göstərdik ki, büdcədə nə qədər problemlər var. Yəni ki, mən yenə də burdan da deyirəm ki, rəqəmlərə əsaslanaraq deyirəm ki, Naxçıvan nəinki dotasiya ilə büdcəsi formalaşa bilər, hətta demək Azərbaycana dotasiya verə bilər. Və orada biz araşdırmamızda göstərmişdik ki, oradakı bəzi holdinglər var, o həmin holdinglərin vergidən yayınma ehtimalı vardı və həmin holdinglərdə Naxçıvan rəhbərinin yaxın qohumlarına aid olduğu bildirilir. Və bu mənə də bu hücumların bundan sonra başlaması və orada qeyd olunması, hətta qeyd edirlər ki, göbücə araşdırır, nə bilim, hiss olunur ki, o qıcıq həmin onunla bağlı.
Bu cavabdır. Hə, hesab edirsiniz.
Hə, yəni bir də polislə bağlı araşdırma və çox maraqlı rəqəmlər. Yəni faktları bir-birini təkzib edirdi. Sonra güya Naxçıvanda 220 min iş yerinin olması ilə bağlı rəqəmlər. Amma həmin rəqəmlər düz olsaydı, fiziki şəxslərin gəlir vergisi Naxçıvan büdcəsində olmalıydı 120 milyon. Bu isə cəmi 14 milyonudur.
Aydındır. Hesab edirsiniz ki, vergidən yayınmalar var, statistikada əyintilər var və bununla bağlı araşdırmalar dərc olunub Azadlıq Radiosunun web səhifəsində oxuya bilərsiniz əziz dinləyicilər. Biz növbəti mövzuya az sonra keçid eləyəcəyik. Yəfəs bəyə təşəkkürümüzü bildiririk.
Sağ olun.
Və araşdırmalarını və Naxçıvanda insan haqları pozuntuları ilə bağlı reportajlarını davam etdirdiyi üçün də təşəkkürümüzü bildiririk.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Yəfəs bəy, əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra biz Sovetski sakinlərinin tələbləri barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Sovetski sakinlərinin tələbləri var hökumətdən. Sovetski sakinləri hökumətdən tələb edir ki, bir halda ki, bizim yaşadığımız məkanı sökmək qərarına gəlmisiniz, onda bizim də şərtlərimizə uyğun bizə kompensasiya verin. Bizim evlərimizi bizim şərtlərimizə uyğun olaraq alın. Hökumət nə vəd edir və bu vədlər yerinə yetiriləcəkmi? Qanunla bu məsələlər necə nizamlanacaq? Bu barədədir söhbətimiz və həm söhbətlərimiz Sovetski sakinlərinin təşkilat komitəsinin üzvü Azad Novruzəliyev və hüquqşünas Müzəffər Baxışovdular. Hər ikisi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və mən istərdim ki, Azad bəy ilk öncə bizi məlumatlandırsın ki, tələblər nədən ibarətdir? Eşitdiyimizə görə 9 tələbiniz var və bu tələblərin hansı vədə çevrildi? Yəni, hökumət hansıları ilə razılaşdı? Buyurun.
Alo.
Buyurun, Azad bəy.
Deməli, bizim tələblərimiz dünənləri işıqlandırıldı, kütləvi informasiya vasitələrində bu haqda məlumat verildi. 9 tələbimiz var. Belə ümumi sakinlərin əsas narazılığı oldu ki, az kvadrat metri olan evlərə kompensasiyanı qalxılsın, ya evlə təmin eləsinlər. Bu cür iradlarımız var. Etiraz, cəmaatın etirazı bundan qaynaqlanır ki, verənsinə bir tələblər irəli sürmüşük. Hal-hazırda konkret bir söz deyə bilmərəm. Ayın üçünü gözləyirik hələ ki. Üçündə bizimlə görüşməlidirlər, bizə bu haqda məlumat verməlidir ki, hökumət bu haqda nə qərar qəbul edir.
Amma sizə hər hansı bir vəd verilibmi?
Bəli, sizi hökumət nümayəndələri qəbul edərkən bizə deyirlər ki, bu tələblər baxılacaq, müsbət həll olmasına biz hələ ki inanırıq. Bir gözləyir ayın üçünü.
Yəni, tələblərə baxılacaq deyiblər, yoxsa tələbləri yerinə yetirəcəyik deyiblər?
Xanım, tələblərə baxılacaq, yəni tələblərə baxılıb yerinə yetirilər, bildiklərini yerinə yetirilər yağın ki, mən belə başa düşürəm. İndi orada yağın ki, nəsə bir kompromis yola gəlib, bir həlli tapılar mənə ilə gəlir.
Aha.
Bu dəqiqə bizim fikrimiz oldu ki, hələ gözləyirik aynı üçün.
Aydındır. Müzəffər Baxışov hüquqşünasdır və mülkiyyət məsələlərində vətəndaşın hökumətə nələri diktə eləmək, nələri tələb eləmək haqqı var Müzəffər bəy bu barədə qısaca.
Alo.
Buyurun Müzəffər bəy.
Yox, indi mənim Azad bəy oldu da. Bu Azad bəyin çıxışında hələ dedi ki, nə, bu konkret mən bilmirəm axı, bunlar nə istəyirlər və bunlara nə təklif olunur, bunlar hansı qaydada tənzimlənməlidir. Yəni, bu məsələlər aydın deyil axı, bu suallar aydın deyil. Bu suallar aydın olmayanda bu məsələyə necə münasibət bildirmək olar?
Müzəffər bəy, deməli məsələ bundan ibarətdir ki, Sovetski adlanan ərazidə evlərinin kvadraturası çox az olan ailələr də var.
Bəli,
və bu ailələrə deyək ki, minimum bir məbləğin müəyyənləşdirilməsi ki, bundan aşağı olmasın onlara ödənən kompensasiya və yaxud da ki, onlar mənzillə təmin olunsun. Belə bir tələb var misal üçün. Yəni, kvadrat metrə uyğun olaraq deyil, sadəcə insan evdə evsiz qalmasın yanaşması ilə yanaşılsın. Bax, belə bir tələb var.
Əslində bu Sovetski ərazisinin indi dövlət tərəfindən deyək ki, köçürülmə deyək və yaxud da həmin ərazinin yenidən qurulması hansı ad altında desək də əslində yəni onun köçürülməsini və ya yenidən qurulmasını hal-hazırda yəni tənzimləyən bizdə bir qanunvericilik aktı mövcud deyildi. Yəni dövlət, yəni bu demək istəyirəm ki, həmin ərazinin köçürülməsi dövlət ehtiyacları hesab edilə bilməz. Yəni bizim qanunvericilik həm Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 157.9-cu maddəsində həm də torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında 20 aprel 2010-cu il tarixli qanunda bu deməli kateqoriyada, yəni bu insanların köçürülməsi dövlət ehtiyacları hesab edilə bilməz. Çünki orada həm deyək ki, dövlət torpaqların dövlət ehtiyaclarının alınması haqqında qanunda konkret hallar göstərilir ki, hansı hallar dövlət ehtiyaclarıdır və həmin qanunun tələblərinə görə dövlət əmniyyəti yolların və digər kommunikasiya xətlərinin, magistral neft və qaz boru kəmərlərinin, kanalizasiya, yüksək gərginlik elektrik xətlərinin, hidrotexniki qurğuların çəkilməsi və quraşdırılması, sərhəd boyu zolaqda dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, müdafiə və təhlükəsizlik əhəmiyyətli obyektlərinin tikilməsi, bir də dövlət əhəmiyyətli dağ mədən sənayesi obyektlərinin tikilməsi məqsədi ilə dövlət ehtiyacları üçün hər hansı bir köçürmə həyata keçirilə bilər. Və konkret halda sadəcə dövlət hakimiyyəti Sovetski ərazisini köçürməklə orada yeni binaların tikintisini həyata keçirmək istəyir və şəhərin güya bunların dediyinə görə gözəlləşdirilməsini təmin etmək istəyirlər. Belə olduğu halda, bəli, o insanların tələbləri həqiqətən haqlıdır. Mən öz az kvadrat metrə mənsub olan evimdə rahat oturmuşam və şəhərin mərkəzində yaşayıram. Bütün kommunikasiyalardan istifadə edirəm və iş yerim mənim deyək ki, evimə yaxındır. İndi hakimiyyət kimi sən gəlirsən ki, yox, sən buradan köçməlisən və belə olduğu halda əlbəttə hakimiyyət kimi sənin borcundur ki, qanunun prinsiplərinə görə, həm mülki məcəllənin tələblərinə görə, həm Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müddialarına görə, həm də Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq qanunların müddialarına görə sənin borcundur ki, həmin ərazidə məni mənzillə təmin etməlisən. Ola bilər, bəli, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, ola bilər ki, Sovetski ərazisində mənə mənsub olan kvadrat metr az olsun. Deyək ki, 12 kvadrat metr bir ərazidə, daha doğrusu bir otaqda 4-5 nəfər yaşasın. Belə hallar da ola bilər. Belə olduğu halda dövlət mənə yeni mənzil verəndə artıq həmin deməli evdə yaşayanların sayına uyğun və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş minimum həddən az yaşayış sahəsi mənə verməməlidir. Yəni mənim hüquqlarımı təmin etməlidir. Bu dövlətin borcudur. Əgər dövlət hakimiyyətinin buna gücü çatmırsa, onda dövlət hakimiyyəti həmin şəxsləri deyək ki, hər hansı tikinti sahəsində məşğul olan şirkətlərlə deməli şirkətlərə bu işləri həvalə etməlidir və həmin şirkətlər Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq həmin ərazidə mülkiyyətlərində evlər mülkiyyətlərində evləri olan şəxslərlə mülki hüquqi müqavilələr bağlamalıdır və o müqavilələrin şərtlərində bütün bu köçürmə prosesləri və onlara mənzil verilməsi və yaxud da köçürüləcək dövrdə onların hardasa kiraya beraber yaşaması ve buna göre hakların ödenilmesi öz demeli hallini tapmalıdır. Ama ben böyle başa düşürüm ki bunu devlet öz devlet hakimiyeti öz üzerine götürür ve bu köçürmeni devlet hakimiyeti hayata geçirmelidir. Böyle olduğu halde ise devlet hakimiyeti öz vatandaşına daha dikkatli yanaşmalıdır ve vatandaşın menzil hüquqlarının təmin edilmesi için bütün tedbirleri görmelidir. Ama çok əfsuslar olsun ki mende olan məlumatlara göre həmin şəxslərə bildiriblər ki sizin her birinizdə bir kvadrat metr mənzil sahəsinə görə 1500 manat pul vəsaiti ödəniləcək və bu pul vəsaiti ödənilməndən sonra siz öz mənzillərinizi tərk etməlisiniz. Bu isə haqlı olaraq həmin ərazidə yaşayan şəxslərin narazılığına səbəb olub və onlar öz etirazlarını bildirirlər. Və düşünürəm ki, əgər o şəxslər öz hüquqları uğrunda deməli mübarizə aparsalar və hüquqların müdafiəsi üçün lazımı tədbirləri görə bilsələr, yəni bu tədbirlər mən heç də onu nəzərdə tutmuram ki, onlar Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə müraciət edəcəklər və məhkəmələr onların hüquqlarını müdafiə edəcək. Bu qeyri-mümkündür. Onlar Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etsələr, heç bir hüquqların müdafiəsinə nail ola bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq o insanlar birlik göstərməlidirlər. O birlik nəticəsində Azərbaycan kimi hüquqa söykənməyən dövlətlərdə öz hüquqların müdafiəsini təmin etməlidirlər. Başqa məhkəmə, dövlət orqanlarına müraciət etmək yoluyla bu hüquqların müdafiəsi qeyri-mümkündür. Onlar, onların yolu düz yoldur, onların tələbləri haqlı tələbdir, ədalətə, qanuna, hüquqa söykənən tələblərdir və bu işdə mən onlara uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür edirəm. Müzəffər Baxışov idi, hüquqşünas. Mən istərdim ki, biz yenidən Sovetski sakinlərinin mövqeyini öyrənək. Əgər tələblər yerinə yetirilməzsə, Azad bəy, onda sizin planınız nədir? Yəni, hüquqi müstəvidə davam etdirəcəksinizmi, yoxsa başqa planınız nədir? Ümumiyyətlə?
Biz indi heç nə deyə bilmərik. Yəni, təşkilat komitəsi heç bir qərar çıxarmayıb. İnsandan özləri bir qərara gəlməyiblər. Hələ ki, biz gözləyirik. Ayın üçündən sonra bizdə olan məlumatları biz hesablaya bilərik. İndi heç nə deyə bilmərəm bu haqda dəqiq.
Yəni, indi gözləmə mövqeyindəsiz.
Bəli, gözləyirik, görürük. Aha. Bizim hökumətimiz nə qayğı göstərdi
Amma
sakinlərə?
Amma ümumilikdə ap-hava necədir? Yəni, Sovetski sakinlərinin birgə reaksiya verəcəyini düşünürsünüz, yoxsa hər kəs özü bildiyi kimi qərar verəcəkmi?
Valla, bu sakinlər adından danışmaq səhvindir. Biz şəxsən, mən öz tanıdıqlarımdan bilirəm ki, biz küçədə qalmaq fikrimiz yoxdur.
Küçədə qalmaq fikriniz yoxdur?
Bəli.
Hə. Və təşəkkür edirik Azad Novruzəliyevə, Sovetski sakinlərinin təşkilat komitəsinin üzvüdür Azad Novruzəliyev və onların 9 tələbi var hökumətə. Onlar 9 tələblər, həmin tələblərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı martın 3-ünə qədər cavab gözləyirlər hökumətdən və hökumət bu müddət ərzində hansı addımları atacaq, bu da sual altındadır. Və çox qısa, Müzəffər bəy, sizdən bir məsələ ilə bağlı da rəyiniz. Ümumiyyətlə, praktika necədir? Sizin bildiyiniz praktika necədir? Hökumət adətən razılaşır mı tələblərlə vətəndaş?
Mən inanmıram ki, əgər o misiyanı hökumət öz üzərinə götürsə, o hökumət o insan o dediyi təklifdən, yəni o etdiyi təklifdən artıq vəsait ödəməyəcək. Mən bunu tam məsuliyyətlə sizə bildirirəm və o insanlar da görünür artıq onlar o təşkilat komitəsinin sədrinin deməyindən mən başa düşdüm ki artıq onları o qərara, daha doğrusu o verilən qərara onlar da o qərarla razılaşacaqlar və inanmıram ki hökumət, dövlət hakimiyyəti əgər o prosesləri həyata keçirsə 1500 manatdan artıq pul vəsaiti ödəsin. Yəni mən buna tam bunu məsuliyyətlə bildirirəm. Ola bilsin ki onlar öz qərarlarını dəyişsinlər və mən dediyim kimi tikinti sahəsində böyük nüfuza malik olan şirkətlərlə o insanlar arasında, yəni o ərazidə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və ümumiyyətlə fiziki və ya hüquqi şəxslər arasında arasında müqavilələrə bağlansın və belə olduğu halda ola bilsin ki, onlara ödənilən məbləğlərin həcmi artırılsın, o kompensasiyanın həcmi artırılsın. Amma dövlət hakimiyyəti tərəfindən bu proseslər həyata keçirsə, 1500 manatdan bir qəpik artıq da o insanlara pul ödəməyəcəklər.
Aydındır.
Bu tam məsuliyyət deməsi bildirir.
Aydındır. Təşəkkür edirik biz hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Sovetski sakini Azad Novruzəliyev ilə söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdə olacaq. Az sonra Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.